Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Barva je do jisté míry obsesí. Mám pocit, že to není jen o tom, jak vypadá, ale taky o tom, jak se chová, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je malířka Petra Švecová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Akademii výtvarných umění začala studovat až po 30. Prošla ateliéry Milana Knížáka, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla. Ještě předtím ale studovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a fotografii na FAMU. Vedla také redakce časopisu pro ženy. O jejich obrazech se dá dočíst, že z nich jde něha a klid. Před časem se přestěhovala z Prahy do Jablonce nad Nisou, kde si zamilovala Jizerské hory, o kterých říká, že proměnily barevnost jejich obrazů. Petra Švecová poměrně často vystavuje, nejnověji svou tvorbu představila v galerii Havelka v Praze, na výstavě s názvem Na výsluní, či v galerii Magnus Art ve skupinové expozici Pod klise ve Varech, a taky samozřejmě bez ustání maluje. A za pár dnů bude mít vernisáž nové výstavy v galerii Nola v Náchodě, Sometimes, Always. Tak ono to tak časově vyšlo, že jsme v mezeře, že se setkáváme chvíli po té, co vám v Praze skončily dvě výstavy a zároveň máte tady před tou v Náchodě, tak jaké je to teď období? Obrazy se prodaly, jiné už máte seskupené?
Pracovní, protože tím, že se blíží další výstava, tak já vždycky, sice mám obrazy, které na tu výstavu mohu použít, ale zároveň vždycky mám pocit, že můžu udělat ještě něco, co bude určitě lepší. Takže jakmile se blíží výstava, tak je vrcholící stres, protože ten termín na mě vlastně paradoxně opravdu působí tak, že začnou ty věci vznikat a já mám pocit, že se najednou dostávám do jiného tempa, do té tvorby úplně naplno a říkám si, mít ještě 14 dní, tak by to byla nejlepší výstava, co jsem kdy měla. A tím pádem vlastně výstava předchozí bývá rychle zapomenutá a soustředím se vlastně na tu novou práci. Takže sice budeme instalovat již příští týden, ale mám velké plány, co ještě určitě zvládnu dodělat, předělat. Takže
ještě přemalováváte?
Přemalovávám. Je to vlastně, vždycky si říkám, že už to takhle nebudu dělat a stejně mi to nedá a stejně mám pocit, že ještě něco zvládnu.
Co na to vaši kurátoři, na to, že ještě takhle do poslední chvíle?
Já myslím, že někteří si již zvykli, ti, co se mnou pracují delší dobu, a jiní jsou otevření většinou. Většinou jim člověk jakoby říká, můžeme použít tohle, ale ještě bych, dejme ještě šanci tomu, že třeba místo tohohle obrazu bychom dali jiný. Takže.
Dobře. Takže ta spolupráce s kurátory, ta pro vás je, nebo je klíčová pro každého samozřejmě výtvarníka. A teď u Sometimes Always, tak tam to probíhá jak?
Tam pracuji s Adamem Hnojilem, se kterým jsme již spolu dělali několik výstav, takže bych řekla, že ta spolupráce je klidná na určité jistotě, že víme, že co od sebe můžeme čekat, a samozřejmě jsme konzultovali výběr obrazů a já případně ještě posílám fotky něčeho, co je rozpracované, s tím, že to bych chtěla dodělat, ale když děláte s kurátorem, se kterým už jste dělala na nějaké výstavě, tak trošku tušíte, co od sebe čekáte.
Určitě. A co to téma Sometimes Always, k čemu se vztahuje ten název a o čem ta výstava nebo jak je komponována?
Já myslím, že tato výstava není úplně komponovaná. Ona galerie Nola není úplně největší a není ta výstava koncipována s nějakým tématickým konceptem. Já jsem se třeba po dlouhou dobu jsem se věnovala tématu zahrad. A toto není ten případ, že bychom měli jedno jasné téma. Je to vlastně výběr z prací, k čemuž odkazuje i ten název Sometimes Always, protože ty obrazy velmi často zachycují nějaký konkrétní moment, ale dost často je tam snaha o hledání určité symboličnosti nebo nějaké nadčasovosti. Právě proto i Sometimes Always, protože je to vlastně taková výstava sestavená z věcí, které jsou velmi osobní, ať už od těch zahrad, nebo já jsem po dlouhou dobu pracovala víceméně abstraktně, teď víc a víc používám figurativní motivy, takže jsou tam i určité právě figurativní momenty, setkání postav, A je tam asi určitá snaha o nějakou nadčasovost, právě hledání přesahu, kdy věc, která je úplně běžná, ať už je to pohled do zahrady nebo pohled na setkání třeba osob, tak ale má nějaký prostě nadčasový moment.
Ta plátna na pomezí abstrakce a figurace, jakoby z čehosi mlhavého někde vynořila postava, možná i až při druhém pohledu, tak to mohli vidět návštěvníci galerie Havelka. Tam jste měla výstavu Na výsluní. Tak tam jste představovala zase jakou část vaší tvorby, jak o tom jste přemýšleli s kurátorkou Terezí Zemankovou?
Ta výstava hodně byla postavená právě na barevnosti obrazů, na té ideje, protože když jsme se s Terezí Zemankovou setkali a řešili jsme společně výstavu, ona vlastně s paní galeristkou za mnou přijela do Jablonce, tak jsme mluvili právě o posunu barevnosti, o tom, s jakými barvami aktuálně pracuji, z čehož vyšlo i to místo Na výsluní, protože se týká konkrétního místa v Jablonci nad Nisou. A právě vlastně jsme se zabývali, nebo spíš ta výstava byla postavená na té určité sálavosti a radosti z určitých momentů.
No to Na výsluní, tam jste právě říkala, že váš přesun do Jizerských hor změnil právě i barevnost vašich obrazů. Teď je tedy máte světlejší.
Nemám je světlejší, mám je barevnější. Já jsem původně z Prahy, vyrůstala jsem poblíž Nuselského mostu a myslím si, že moje obrazy v předchozích letech nebo v době, kdy jsem studovala Akademii výtvarných umění, byly do velké míry s hodně redukovanou barevností, s odstíny šedé, s jednoduchými akcenty, modré, zelené. A ten přesun do Jablonce nad Nisou sebou přinesl, kromě spousty jiných věcí, najednou potřebu sahat po mnohem ostřejších barvách, jako jsou žluté, oranžové, případně růžové odstíny. A já jsem to vlastně si nespojovala nejdřív s tím místem. Já jsem si to spojovala prostě s tím, že nová životní etapa, všechno se mění. Ale když tam člověk tráví hodně času a dívá se z okna nebo a z okna ateliéru nebo chodí po místních kopcích a dívá se, tak mi najednou došlo, že ta barevnost odpovídá té barevnosti Jizerských hor. Ať už ty odstíny těch oranžových, růžových, těch planoucích západů slunce, které tam opravdu jsou velmi často zcela jiné než v Praze, kde v Praze taky jsou ty někdy sálavé západy, ale tady je to vlastně skoro každodenní záležitost. Ale do toho je tam samozřejmě i ty barvy těch mlhavějších, deštivějších jezerek, těch zelených. Ale došlo mi, že vlastně mi ten okolní pohled úplně změnil tu barevnost a tu potřebu sahat po jasnějších barvách.
To je zajímavé, že tedy to, v čem žijete, to, na co se díváte, se otisklo do vás, takže vy to potom otisknete na ty plátna v jiných odstínech, v jiných barvách?
V podstatě ano.
No a co všechno je pro vás barva? Protože to se mně líbilo, že vy mluvíte právě nejen o odstínu, o pigmentu, ale i o tom, jak se barva chová. Indigo je podle vás například lajda. To mi vysvětlete.
Ne, to jsem řekla v jednom videu, které jsme točili právě právě pro výstavu v galerii Havelka, ale samozřejmě ta barva...
Takže tam třeba vycházíte trochu líp, jste
vycházím
říkala.
S růžovou mnohem líp, ano, vycházím s růžovou líp, takže když potřebuju něco třeba překrýt, tak je pro mě snaží to překrýt růžovou a nechat zaschnout, než třeba sahat po bílé barvě, protože ty barvy mají různé pigmenty, to znamená, že i ten pigment se chová jinak. Každá, je to vlastně přírodní věc, protože...
To indigo se zdá, že by mohlo
indigo
krýt
docela dobře. Indigo je nádherná barva, ale samozřejmě tím, jak je sítě modrá, tak to zasychání není vždycky... Může vám vytvářet skvrny a mapy, které ne vždycky jsou žádoucí. A tím, že já pracuji hodně v monochromech, kdy dělám větší plochy z jedné barvy, tak samozřejmě... To tam někdy může udělat nějaký problém. Já mám vlastně zrovna indigo velmi ráda, proto jsem to o něm řekla, protože jsou modré, po kterých nesahám. Indigo je z modrých zrovna moje oblíbené, zrovna můj oblíbený odstín, ale zároveň v určitých plochách se bojím toho, jak to zaschne, co to udělá. Takže.
Tak potom tam můžete dát zase trochu víc abstrakce, když se vám tam ten nocní. Ne, to si dělám legraci.
Ne, to tak samozřejmě může, to tak samozřejmě může být a někdy to tak je, ale když se vám udělá na obraze divná skvrna, tak je tam divná skvrna a to za abstrakci neschováte.
Nevymluvíte se na abstrakci. No mě právě zaujalo, že říkáte, že obraz musí být přesný a autentický, že musíte obrazům, které děláte, věřit. Tak jak si tu důvěru budujete? Je to pro vás jednoduché ji nalézt, nebo to někdy trvá třeba déle, někdy třeba se ten obraz ani nepodaří?
Určitě se hodněkrát obraz nepodaří.
Co s ním pak děláte?
Když je použitelné plátno, že to není úplně poničené, tak ho přemaluju. Pokud je poničené tak ho sepnu a vyhodím. Protože vy jste na začátku zmínila, že moje obrazy jsou klidné a něžné, ale myslím, že určitě ten proces malování pro mě není tolik klidný a něžný. Dost často se u toho vztekám, kdy věci se pokazejí, strašně lehce se pokazejí a vy na něčem pracujete dlouho a najednou stačí chvíle, kdy si myslíte, že jdete dobrým směrem, že to bude skvělý a najednou je to celý špatně a buď to jde zachránit, předělat, anebo se člověk tak, nebo člověk, já, tak naštvu, že to vede až k určité destrukci, což je protiklad tomu, jak třeba ty výsledná plátna působí.
Říká malířka Petra Švecová, která přijala pozvání do dnešní vizitky. A my se určitě tomu procesu tvůrčímu vašemu budeme věnovat. Ale teď nastává čas na písničku. A jste tedy jako každý host ve vizitce i hudebním dramaturgem tohoto pořadu. A vybrala jste pro nás jako první Hooverphonic Vinegar and Salt, tedy belgickou kapelu. Tak jestli nám ji uvedete, tu píseň i tu kapelu třeba, proč jste ji vybrala?
Myslím, že je to věc, při které hodně často maluju, takže to byla Hooverphonic obecně jako kapela. Takže to byla jedna z prvních voleb, kdy jsem si říkala, že by tam neměly chybět, protože je to věc, kterou často poslouchám ve studiu.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem malířka Petra Švecová. Pokud máte nějaký dotaz, pište určitě na vizitka@rozhlas.cz. No a teď jsme se dostali právě k tomu, jak tvoříte, k tomu procesu, že ačkoliv vaše obrazy, o nich píšou třeba kurátoři, že z nich jde něha a klid, tak ten proces klidný není. Tak jak vypadá váš proces malby, jak dlouho to třeba trvá? Dá se vůbec určit, nebo zprůměrovat, jak dlouho průměrně tvoříte jeden obraz?
Nedá. Řekla bych, že každý obraz to má jiný. Nechci působit nějak ezo, ale jsou jak trošku jak živé bytosti. Mám pocit, že vlastně každý ten obraz malinko jinak reaguje a člověk si nemůže úplně, mi přijde, připravit ten plán, že ví, jak dlouho mu trvá obraz a teď má tu skicu a udělá si to. Tak dost často se ten obraz chová jinak, odvede člověka někam. Přijde mi, že já se vlastně snažím, vycházím třeba z věcí, které mám naskicované nebo vymyšlené, začnu malovat, ale potom někdy se stane, že vás ten obraz zavede jinam. Mm-hmm. Že to, co chcete, se tam nedaří a začne tam něco vznikat a je to o takové neustálé komunikaci a reakci, takže často se stane, že si třeba řeknu, že tu původní ideu přemaluju na jiné plátno, protože i ty plátna se třeba chovají jinak, každý šeps se chová jinak a člověku dojde, že by bylo lepší mít jiný plátno na to, co tam chce pracovat, jak chce, aby to vypadalo. A třeba na tom obraze, který původně začínal, začne vznikat úplně jiná věc a k tomu motivu se vrátím na jiné plátno nebo třeba s upraveným formátem, s trošku jinou velikostí.
A jak ta komunikace s tím obrazem, vy a obraz, probíhá, když se potom trochu vztekáte, jak jste říkala?
Záleží na tom, jestli dokážu ovládnout svůj vztek a svou popudlivost. Pokud to dokážu ovládnout a řeknu si dneska, už na tom nebudu pracovat a vrátím se k tomu zítra, tak je to v pořádku. A pokud to nedokážu zvládnout, tak tam buď prostě vznikne něco, co je třeba vyosené tomu, jak vyosené od toho, jak většinou pracuju, anebo to vede k něčemu, kdy se to úplně pokazí a nikam to nevede. To já myslím, že malování je věc, která je pro hodně malířů a pro mě určitě plná emocí a není to ale určitě nějaká arteterapie, nebo není tam, že spousta lidí si myslí, že malování je strašně klidná práce, že se člověk vyzenuje. A vlastně ne, protože když se vám nedaří a máte třeba ten tlak, že prostě máte pocit, že to má vzniknout, že to je blízko a něco, tak je to vlastně pořád, ta tvorba je i pořád prací, takže vy chcete, aby se vám ta věc podařila a pokud to nejde a nejde to překonat, tak vás to trápí, tak vás to prostě štve, tak vás štve, že něco je nad vaše, třeba nad vaše limity, protože chcete něco udělat a najednou se vám to nedaří. Takže člověk si dost často při tom malování uvědomí i svoje technické limity, kdy si
jaké
myslí,
jste
že...
Jaké objevila vy u sebe? Co nenamalujete? Nebo je právě osaháváte a třeba se snažíte je překročit?
Tak já si myslím, já se sice snažím kreslit a vždycky jsem se snažila dopilovat kresbu, ale tím, že jsem začala v pozdějším věku a nejsem člověk, který by prošel tím školením dětí, jako který vyšli od zušky a mají tu dokonalou kresbu, tak vlastně i třeba už v kresbě dobrý, protože já jsem to pak doháněla strašně intenzivně, když jsem chodila hrozně moc kreslit.
A přitom jste tady kreslila už ale jako malá na zeď.
To jsem kreslila jako malá na zeď, ano. Ale to je, kreslit jako malá na zeď je něco jiného, než kreslit třeba ruku. Prostě jako malá, nevím, kde jste to vypátrala, ale na zeď jsem kreslila
mám
velmi intenzivně.
Zdroje.
ale takže třeba u té malby bych řekla, že někdy třeba člověk chce použít kousek nějaké vysloveně klasické malby, úplně klasický prvek a tam ty limity, bych řekla, cítí.
Právě když tu mám výtvarné umělce, tak mě fascinuje právě ten proces tvorby, kdy oni říkají, já vlastně nevím, jestli, nebo často se k tomu dostaneme právě k tomu dialogu mezi tím vznikajícím dílem a tou myšlenkou nebo tou ideou nebo tím, co vůbec vlastně daný umělec s tím může udělat a co si udělá to dílo samo, jak jste o tom mluvila. Tak jak se třeba připravujete, říkáte, mám nějakou skicu, to jste třeba někde venku a tam vás něco zaujme, tak si to naskicujete a pak si říkáte, to bych ráda přenesla na plátno.
Hrozně málo. Já jsem dřív skicovala venku, dřív jsem i malovala v plenérech, ale tím, že teď často pracuju s určitými symboly, třeba i s konkrétními květinami, které si pak přetvářím, tak vlastně konkrétní květina už se mi potom mění a já už pracuju s nějakým tvarem, který se mi i objevil v předchozích obrazech a teď se mi vrací a takže skicování venku je věc, která je strašně potřeba, ale na druhou stranu dělám jí méně, než bych chtěla a než si myslím, že je dobré. Takže spíš to jsou kresby doma, kdy
ty motivy už máte prostě
ty motivy mám vlastně v hlavě a už pracuju spíš s tou ideou konkrétních. A samozřejmě si člověk občas dělá fotky, já nemaluju podle fotky vysloveně, ale nějaké věci si zaznamenávám, protože některé věci jsou strašně rychlé a vidíte ve chvíli, kdy si je nemůžete naskicovat.
Tak zvlášť pokud máte někdo jako vy vystudovanou fotografii, tak to...
Ano, ale je pravda, že fotím většinou teď právě, pokud vynecháme osobní fotografie, tak fotím většinou spíš s tím, s tou vizí toho záznamu, zapamatovat si určitou věc, byť zapamatování si do paměti a třeba naskicování si ex post je do jisté míry i lepší, protože vás už vede k nějaké jiné vizualitě, k tomu chápání skutečnosti jinak, než je ta fotka, ale samozřejmě si věci zaznamenávám, pak si s nima listuju a pak už třeba nedělám podle té fotky, ale jenom mi to vlastně připomene ten výchozí moment toho, kdy vy víte, že je to jak když si napíšete jedno slovo, napíšete si prostě proti světlo. A tak stejně takhle já si třeba můžu zaznamenat tou fotkou, ale není to, že bych si tu fotku potom, že bych se na ní dívala nebo vytiskla, pracovala podle ní, ale je to spíš věc připomenout si ten moment, který byl emočně třeba vizuálně silný a chci s ním pracovat. Takže k tomu mi slouží fotky a pak už pak už vlastně kreslím spíš volně.
Vy jste už mluvila právě o některých těch motivech, které přinášíte na plátna, které vás zajímají. Třeba květy, zahrada. Jaké další? Co jsou vaše témata, která ráda malujete?
Ta zahrada mě se drží strašně dlouho poslední dobou, takže pořád ji neopouštím. Vždycky už se chci posunout a pak se k ní vlastně začnu vracet. Já bych řekla, že dřív, ještě před tou zahradou, to bylo dlouho téma světla jako takového, nebo materiálovost, kdy ty věci byly čistě abstraktní, tak mě bavilo pracovat i třeba se zkoumáním průhlednosti, vytvářením pocitu průhlednosti v určitých oknech, materiálech. Ale samozřejmě aktuálně kromě té zahrady a květů, ale ta zahrada nejde mi vlastně o ten záznam květů, mě jde spíš o tu zahradu jako určitý prostor, tak je to i motiv lesa. Poslední dobou víc se zabývám figurami, takže je tam spíš moment asi osamění nějaké figury, která si prochází sama a řeší si nějakou věc v přírodním prostředí. Já nechci říct, někdy ty figury jsou třeba dětské, což bylo teď na výstavě Havelce, ale nemyslím si, že to, co já zkoumám, je primárně dětství. Nejsem člověk, který by zkoumal téma dětství. Pro mě je spíš asi opravdu hlavní ten moment nějakého, já se to bojím říct, ale
nebojte se.
Ne, přemýšlím, je to možná nějaký motiv smutku nebo ztráty, kdy tam ty osoby dost často vlastně mám pocit, že je třeba důležité to prostředí, ve kterém oni se nacházejí, sami povětrnostní podmínky a tak dále.
Říká malířka Petra Švecová, která je dnes s námi ve vizitce. A pustíme si další skladbu tentokrát a to je tedy Svita pro čelo čísla 1 od Johanna Sebastiana Bacha v provedení violončelisty Jojo Ma. Tak tenhle výběr je proč?
Já miluji čelo. Začala jsem v dospělém věku hrát na čelo, na což poslední rok bohužel nemám čas a občas píšu své paní učitelce, že už se brzo ozvu a přijdu. A čelo je za mě úžasný nástroj, do velké míry možná i nedoceněný, protože když jsem začala hrát na čelo, tak některé lidi překvapovalo, že to přece není sólový nástroj. Tak čelo rozhodně je sólový nástroj. A Jojo Ma je za mě osobnost neuvěřitelné, která v sobě spojuje neuvěřitelné mistrovství a pokoru. Já jsem s ním měla zážitek, kdy vystupoval v Praze na Strunách podzimu a já, jak jsem říkala, že jsem člověk, který je vzteklý, tak jsem také člověk, který je netrpělivý a vydržet delší koncert je pro mě dost často těžké. Takže když jsem dostala lístek na Jojo Mu, tak jsem měla strašný strach, že tam nevydržím. A byl to vlastně unikátní zážitek i v tom, že někdo bez jakýchkoliv bombastických doprovodů, orchestrů, efektů, vizuálních, prostě přišel pán s čelem a téměř 3 hodiny hrál a já jsem si nevšimla, že to jsou 3 hodiny. Takže to je věc, kterou mám, proto i Jojo má, proto nejenom jakoby čelo, ale je to člověk, kterého hrozně za tady to obdivuju.
Svita číslo 1, Johann Sebastian Bach, provedení Jojo Ma. Svita pro čelo Johanna Sebastiana Bacha dozněla ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybrala ji pro nás výtvarnice Petra Švecová, s níž dnes mluvíme. Vy jste mluvila o těch motivech, o těch tématech, která vás zajímají. A jak to je, když třeba máte v Magnus Art, co byla ta výstava druhá v Praze, která teď skončila, potkali se ve Varech, tak tam jste tvořila ve dvojici, to byl i kurátorský záměr, abyste vlastně se navzájem inspirovali. Konkrétně jste byla tvůrčím zapojení s malířkou Radkou Bodževič, s kterou jste už mnohokrát vystavovali. Teď jste ale spolupracovali, takže jste i pobývali ve Varech na rezidenci, je to tak? A tak jak se vám tvořilo, a když už máte nějaké to zadání takové, tak bylo tam nějaké, pravděpodobně to mělo souvislost s Vary?
Zadání tam bylo souvislost s Vary, respektive nebylo to úplně asi přesně dané, ale my jsme to chtěli. A pro mě je to malinko těžké pracovat s tím zadáním, protože pokud je to téma, které vás zajímá dlouhodobě a vy si ho tak nějak osaháváte, zkoumáte, anebo ho ani nechcete zkoumat, ale stejně se k němu vracíte, což je třeba ten případ zahrad, tak je to v něčem snažší. Tady my jsme neměli téma pevně dané, ale s Radkou jsme se dohodli, že budeme pracovat opravdu na společném díle, které jsme se rozhodli vytvářet, a tím, že jsme byli v Karlových Varech, diskutovali jsme, co je to téma, které bychom chtěli zpracovat, chodili jsme společně na procházky, tak nám vyvstal motiv vody, motiv pramenů, a to ne jenom ten léčivý pramen, kterých jsou Vary plné, ale obecně pro nás voda tam přišla jako určující pro to město, kdy vidíte, jak domy jsou konstruované tak, protože pod nimi všude tečou prameny, jak to utváří i tu návštěvnost města, historii města. A ten motiv pramenu nám přišel zajímavý i v tom, že je to věc právě symbolická. Není to jenom věc vizuální nebo tematická, ale pramen sebou nese plynutí, neustálou proměnu. A proto jsme se rozhodli na něm pracovat a dělali jsme společné dílo, a tam to bylo snazší, protože jsme si vlastně probírali jsme materiály, jak jim dělat, jak by to mělo vypadat, protože jsme i věděli, že to dílo bude vystavené v galerii, která v té době právě ve Varech fungovala. Ta galerie má určitý rozměr, má určitou architekturu, takže pracujete s tím, aby to tam mohlo být vystaveno. Takže my jsme došli k dlouhému, vlastně 7metrovému, takovému vzdušnému plátnu, a právě jsme společně malovali vždy v nějakých prostě večerních časech, a bylo to o nějakém sdílení, povídání, tak jako plyne ten pramen a vám plynou ty motivy, tak plyne čas, který společně trávíte, ale k tomu jsme vystavovali i třeba nějaké svoje menší obrazy na menší formáty, což třeba pro mě zpočátku bylo i těžší, protože najít si, pokud je to téma, ke kterému já se s ním dlouhodobě nezabývám a je tam časový limit, kdy vy víte, že to potřebujete udělat během měsíce, tak je pro mě těžké si najít chvilkama ten přístup, tak aby to nebyla motivaci. Ilustrace. Ne, motivaci ne, protože mě to téma zajímalo, ale nechcete sklouznout k nějaké ilustrativnosti, nechcete sklouznout k popisnosti, takže najít si najednou tu věc, kdy to v tom obraze je, ale je to v něm spíš v nějakém v druhém plánu nebo v nějakém podvědomí, tak pro mě bylo těžší, ale řekla bych, že ta spolupráce byla strašně zajímavá právě tím, že jsme se tam potkali s Radkou Bodževič, protože Radka je velmi inspirativní žena a ten společný čas byl obrovským darem. Ta práce společná je jiná, než když třeba i připravujete výstavu, kterou diskutujete, ale najednou ten čas strávíte, ten čas úplně jinak.
Tomu rozumím. Tak v porovnání právě s touhle zkušeností, pak ale zase jste ráda sama v ateliéru?
Jsem. Ráda jsem sama v ateliéru. A vlastně bych i občas byla ještě ráda. Ještě radši sama v ateliéru, protože občas mám pocit, že je spousta věcí, které vás z něj vytrhávají. Zrovna, když chcete nejvíc pracovat, tak najednou v tu chvíli se něco děje a vy tam zrovna nemůžete být tak moc, ale ten čas v ateliéru, když je člověk sám a všechno se dobře sejde, že vás nic neruší, a to včetně koček, který mňoukají za dveřma, a vy víte, že děláte velký plátno, takže je tentokrát nemůžete pustit dovnitř a nemůžete si prostě přeskupit kvůli ním ten plán, tak pokud se tohleto sejde, tak ten čas je vlastně dobrý, kdy si můžete nejenom jakoby malovat, nechci říct jenom malovat, ale kdy si i zkoumáte věci, u kterých nečekáte nějaký výsledek, kdy si zkoumáte nový materiál, nový barvy, zkoušíte malovat na něco, na co jste nemalovali, a dost často v tom ateliéru jenom sedím, protože cítím, že to není na to vytvářet obraz, že to moje třeba fyzické, psychické nastavení není dostatečně takové, abych zrovna něco dělala, ale je strašně důležitý tam sedět a dívat se, a člověk vlastně začne v tom obraze vidět věci, které buď můžou ten obraz posunout, nebo už si říká, a tohle to bych si mohla vyzkoušet na nějakém jiném obraze, ať už je to věc motivová, nebo třeba to, kdy máte figurativní obraz a říkáte si, tahle ta část třeba v tom obraze nehraje důležitou roli, ale bylo by strašně fajn s těmahle barvama pracovat na něčem jiným. Tak i to prostě tady to trávení času, kdy se jenom díváte, je strašně důležitý.
Takže v momentě, kdy jenom sedíte a díváte se, tak jste vlastně v intenzivní tvorbě.
Ano. Je to občas těžké pro někoho to asi pochopit, ale to sedět a dívat se je za mě, bych řekla, stejně důležitý. Člověk musí malovat a nepřemýšlet, jakoby obraz nemůžete jenom vymyslet a vykonstruovat, takže je důležitý i malovat a tam ta věc začne vznikat, ale stejně kromě toho malování je důležitý se dívat, protože najednou vám tam začnou vyvstávat věci, které můžete vidět, nebo to vidíte v souzvuku s jiným obrazem, který máte shodou náhod opřený vedle a tyhle ty věci se tak jakoby v ateliéru stávají a vám dojde, že si můžete něco někam posunout.
To mě velmi zajímá, jak se tedy díváte na svět, protože to, co popisujete, zároveň vyžaduje velkou koncentraci, soustředění a klid. A taky předpokládám, že máte větší citlivost k vizuálnu. Jak tedy vnímáte svět kolem sebe?
To je strašně těžká otázka. Protože ten ateliér, ten ateliér je do jisté míry takové hájené prostředí, kde jste od toho světa malinko izolovaná, byť samozřejmě vidíte ven, ale ten svět v součas, bych řekla, že člověk je strašně rušený spoustou věmů a je rušený tím, že to vizuálno vám... já si ho sama narušuju tím, že neustále sleduju třeba, co se děje. A je to, bych řekla, v tomhle boji, že snažíte se vlastně vnímat ty detaily, ale třeba ve městě je to pro mě mnohem těžší než té přírodě, protože už vlastně vnímáte spíš tu situaci, hluky, nějakou akci, zatímco třeba přesně v zahradě nebo v lese je to snažší a pomůže vám koncentrace na detail, kdy začnete vlastně nevnímat tu věc té širokosti jako celou krajinu, ale začnete od nějakého jemného detailu a pak se vám to třeba do té širokosti rozšíří a začnete víc vnímat i tu krajinu, že vlastně je poskládaná třeba z věcí, že má vlastně vlastnosti, které si neuvědomíte na tu první dobrou, kdy jdete a řeknete si, jasně, les, krása, stromy, domy, ale když začnete od té malé věci a teď se začnete dívat na nějaké drobné květy nebo na mech a začne vás najednou strašně bavit, že je to poskládané z nějakých drobností, tak si to postupně můžete rozšiřovat a najednou ty věci vidíte i v tom větším plánu.
Čili ten přesun do Jablonce, do Jizerek, byl pro vás, dá se říct, evoluční z toho Nuselského údolí, z toho takzvaného Jamrtálu?
Nebylo to v plánu. Já jsem vlastně v té době měla potřebu odejít z Prahy a měla jsem romantickou vizi malého ateliéru s obrovským oknem v horách. A protože jsem do Jablonce nad Nisou odcházela sama, tak jsem postupně začala dostávat strach a z toho osamělého ateliéru v horách se stal Jablonec nad Nisou, na druhou stranu přesně s výhledem na lesy a na ještě, takže si nemůžu stěžovat, že bych někde takhle bydlela, ale samozřejmě člověk už i když bydlel v Praze, tak si tyhle ty věci dokázal hledat v místech, kam jezdil o víkendech nebo i třeba ježděním, protože pro mě je hrozně nebo je a vždycky bylo důležitá nějaká vizualita, kdy jezdíte, kdy věci sledujete z pohybu, ať už je to auto, ať už je to letadlo, tak najednou ty věci vnímáte v jiném čase v pohybu a o to víc je chcete zastavit, o to víc je chcete zapamatovat.
Zastavíte je pak na tom plátně.
Zastavíte na tom plátně a zastavíte i v té mysli, ten pocit, kdy jedete a říkáte si, tady je to strašně zajímavý, tohle chci vidět, tohle si chci pamatovat, tohle chci navštívit, nikdy to už neuděláte, nikdy tam nejedete, to místo si nějak zapamatujete, ale jde vám to špatně přenést, takže není to čistě tak, že by ten Jablonec byl v tomhle nějak iniciační. Já jsem od dětství vlastně trávila hrozně času v zahradách a lesích.
Tak chápu, že tvoříte už mnohem delší dobu, než co pobýváte právě v Jablonci, takže asi ta místa, z kterých a v kterých jste tvořila, jste musela mít i v Praze.
Já jsem měla v Praze, ale hlavně na České Sibiři, odkud pochází původně moje rodina, takže jsme tam trávili hodně času v dětství a já jsem tu Prahu měla vždycky doplněnou o to jiné prostředí, které jsem považovala za domov úplně stejně. Ale i v té Praze, já myslím, že městská krajina je strašně fascinující. V městských parcích a zahradách se dá najít vlastně příroda úplně stejně, protože ta příroda dneska je do velké míry všude konstruovaná, byť ty Jizerky jsou v tomhle jiné. Já mám pocit, že ten odchod do Jizerek mě pomohl najít zpátky tu krajinu mého dětství, protože ta Česká Sibiř, tím, že se nachází na těch středních Čechách, tak to, co já jsem tam viděla jako louky a lesy v dětství, tak teď už tam určitě není. A já to vidím v těch Jizerkách díky HKO, kdy mi to hodně připomíná. Ale i to město je v tomhle jako hodně inspirativní.
Říká Petra Švecová, malířka, která je hostem dnešní vizitky. A teď si poslechneme britské duo Uncle, tak se přesouváme na pole elektronické hudby, Looking for the Rain. Řeknete k ní pár slov, k tomu písničce?
Tahle ta věc souvisí právě s Jabloncem, ke kterému jsme se dotkli, protože single Looking for the Rain vyšel krátce předtím, než jsem začala připravovat svoje stěhování. Takže v té době hodně hrál na Rádiu 1 a na dalších stanicích. A já jsem se vlastně přestěhovala do Jablonce a přišlo strašně horké léto.
Takže žádný déšť.
Žádný déšť a od těch všech sousedů jsem slyšela, že je všechno špatně, že Jablonec byl vždycky nočník Evropy a najednou je tady krize a působilo to. Takže pro mě to byla věc, která byla strašně spojená tady s tím přesunem a já jsem ji hodně poslouchala.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s malířkou Petrou Švecovou. A my se dostáváme k té také zajímavé vaší životní fázi, to jsou vaše studia na AVU. A to byla vaše třetí vysoká škola přes studia žurnalistiky a fotografie na FAMU. A začala jste ji tedy studovat až po třicítce. A jakkoliv jste říkala, že jste tedy tam nebyla z těch věkově pokročilejších studentů a studentek jediná, tak asi tam byly spíš mladší kolegové, ne?
Určitě. Tak většina lidí přišla krátce po střední škole. To spíš v tom já považuji AVU za hodně unikátní. Dneska už to není taková výjimka, že lidé studují po třicítce, ale na AVU to vždycky bylo. Tam myslím, že vždycky rozhodovala otevřenost člověka, nakolik je ochotný s tím pedagogem dál pracovat, rozvíjet se, posouvat. Takže ty studenti na třicítku tam byli právě i dřív a nebyla jsem taková výjimka, nebyla jsem jediná.
Ale to je právě strašně vlastně zajímavé, že vy jste absolvovala ne tak dávno, v roce 2018, takže to není tak daleko. A zároveň už s nějakou svojí životní zkušeností a teď jste prošla třemi vysokými školami, tak můžete celkem srovnávat a přispět nějakým zajímavým pohledem k té specifičnosti toho uměleckého prostředí na vysokých školách tohoto typu. Jak to vnímáte?
Já myslím, že jak Fakulta sociálních věd na Univerzitě Karlově, tak AVU mi dali strašně moc, protože žurnalistika nebyla obor, kterému bych se já chtěla věnovat. Já jsem se chtěla věnovat fotografii a protože jsem byla opatrná, tak jsem se nehlásila rovnou na FAMU a šla jsem na žurnalistiku, kde byla i fotožurnalistika, kde učili výborní pedagogové, takže já jsem si říkala, to je věc, kde se můžu věnovat té fotožurnalistice, ale určitě ten přístup k chápání světa, k učit se pracovat s literaturou, se zdroji, byl obrovský dar, který vlastně člověk využívá pořád. Takže i když AVU je specifická, tak já bych o FSV neřekla jediné špatné slovo, protože to pro mě byla skvělá škola, jak se naučit obecně přistupovat ke světu. Na FAMU jsem potom šla, když už jsem našla tu odvahu, tak jsem se na něj přihlásila. Ale my jsme si tam úplně nesedli s některými pedagogy, takže já jsem potom s FAMU odcházela a to byla moje cesta na AVU, kdy...
A tam jste právě oceňovala velmi, že jste byla u Vladimíra Kokoly, také Vladimíra Skrpla, ale u Milana Knížáka, přiznáváte, jste si moc nesedli?
Nesedli. Já Milana Knížáka respektuju hodně jako umělce i jako pedagoga, ale myslím si, že každý pedagog pracuje se studenty jinak a on měl ten přístup víc jakoby striktní. On ty studenty chtěl někam dovést, přetvářet je, tak, aby oni třeba takové to rozložit a potom složit. Zatímco pro mě už byl důležitý ten dialog, který já jsem měla právě u Vladimíra Kokoly, kdy to bylo o nějakém sdílení.
No a přitom vaše vystavovatelské CV je dost bohaté, pestré, máte každý rok 2 až 3 výstavy, takže vystavovala jste tedy i při studiích ve skupinových expozicích od roku 2013. Tak jak se vám rozjížděla ta praxe vlastně po absolvování AVU?
Já jsem byla hodně opatrná s vystavováním, si naopak myslím, protože u Vladimíra Kokoly jsme to moc netlačili na to vystavování. Pak, když jsem přešla do ateliéru Vladimíra Skrepla, tak tam byl větší tlak na to, spíš těch studentů, nemyslím ze strany pedagogů, ale ono se to vlastně dělo samo. Já neumím říct, že bych, já jsem ještě neprocházela nějakým školením, které dneska už pro studenty funguje, jak se učit fungovat v takzvaném uměleckém provozu, ale ono se to vlastně stalo. Ty věci nějak přicházely a přicházejí. Díky Bohu.
Tak to vám moc přejeme a řekněte tedy, jak vám funguje ta praxe. Říkáte, věci přicházejí, máte své galeristy, své mecenáše, své kurátory, lidi, kteří kupují vaše umění. Už máte vytvořenou tuhle komunitu?
Tak do jisté míry určitě ano. Já nejsem zastupovaná konkrétní galerií, ale v řadě galerií jsem vystavovala, s těmi galeristy se znám, takže i třeba v něčem mě mohou zastupovat v nějakých konkrétních projektech, ale jsou určitě kurátoři, se kterými opakovaně pracuji, takže ta věc je o nějakém prostě sdílení, naladění na stejnou vlnu a je to buď, že společně začnete připravovat nějaký projekt, nebo si vás přizvou do nějaké skupinové výstavy.
A teď tedy máte třeba, řekněme, těch výstav do roka kolik?
Tak většinou okolo asi 3 nebo 4, bych řekla. Ale ne vždycky to jsou tak veliké prostory. Ten prostor je rozdíl, pokud vystavujete v tak velkém prostoru, jako byl v Liberci, anebo třeba v některých menších galeriích.
Takže jste říkala, že vlastně se vám to tak stalo, rozjelo v té praxi. Ani nevíte, jak, ale tak něco je k tomu asi potřeba, co byste viděla jako to zásadní.
Tak není to určitě, že bych nevěděla jak, jenom vlastně hodně těch věcí přišlo opravdu zvenčí, za což já jsem vděčná. To je, že člověk má pocit, že je dobře, že se ty věci dějí, že přicházejí i zvenku. Samozřejmě to neznamená, že se nemůžete snažit, nemáte snažit. Člověk musí pracovat, být prostě...
Ale aby přišli zvenku, tak ti lidé o vás musí vědět vaši práci?
Já si myslím, že velkou pomocí v dnešní době jsou sociální sítě, zrovna pro výtvarné umělce, protože výtvarné umění není něco, byť tady sedíme dnes v rozhlase, ale není to něco, co by se až tolik vyjma veřejnoprávních médií nebo některých lifestyleových médiích objevovalo. A tak bych řekla, že hodně pomáhá to, když člověk umí sám říkat, co dělá, kde vystavuje, co vzniká v tom ateliéru.
To nám dnes řekla Petra Švecová, výtvarnice. Děkuji, že jste přišla do vizitky a ještě jste nám na závěr dala trochu slovenského rapu, hip-hopu. Vec, chlapec nemá plán.
Skvělá věc, vec. Od 90. let se mu daří udržovat neustálou kvalitu a hip-hop je přesně jedna z věcí, který poslouchám velmi často. Snažila jsem se vybrat něco, co je přístupnější a politicky korektní.
Petra Švecová, děkuji, nashledanou.